tak jsem se radoval předčasně, že už je konec. Já bych rád zaměřil naši pozornost na oblast, o které poslední dobou hodně často přemýšlím. Rád bych se s vámi podíval na skutečnost, že nás Bůh bere za slovo. A uvedl bych to jedním starozákonním příběhem a příběhem, který, byť je to příběh starý několik tisíciletí, má pro nás svoji aktuální působnost. Podívejme se do 32. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Exodus, 32. kapitola. Přečtu 25. a 26. verš. Když Mojžíš viděl lid, že je bez zábran, protože Áron ho nechal bez zábran ku posměchu jejich protivníků, postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal. Kdo je Hospodinův ke mně? Zhromáždili se k němu všichni synové Léviho. Velmi napjatá, snad jedna z nejdramatičtějších situací, kterou knihy Starého zákona popisují. Těsně po opuštění Egypta se ocitá izraelský národ na poušti a Mojžíš je Hospodinem vyzván, aby vystoupil nahoru, kde mu předával zákon. 40 dní a 40 nocí byl ten národ bez Mojžíše. A vedlo to k tomu, že začali prožívat takovou jakousi vnitřní nejistotu, že snad je Mojžíš opustil a kdo ví, jak to teda všechno vypadá a jaké to bude mít konce. A zaútočili na Árona, aby jim vytvořil nějaký obraz, nějakou viditelnou věc, která by jim mohla připomenout, že byli vyvedeni z otroctví. A Áron nepřišel na nic lepšího, než že požádal o to, aby ze sebe strhali všelijaké ty zlaté ozdoby a náušnice a náramky, které měli. A jak sám potom Mojžíšovi říká, a udělalo se to tele. Vytvořil zlatého bíčka a nastalo křepčení kolem tady toho předmětu, o kterém Áron prohlásil. To jsou bohové, kteří tě vyvedli z Egypta, Izraeli. Mojžíš se vrací a vidí tu úžasnou událost, kterou, jak Boží slovo nazývá, lid byl úplně bez zábran. Můžeme si představovat leccos, co všechno se odehrávalo. Boží slovo to nějak přesně nepopisuje, protože ono ani o to tak nejde. Spíš jde o to, jakým způsobem to na Mojžíše zapůsobilo. Rozbil Mojžíš ty kamenné desky zákona, kterému Hospodin dal. A následuje ta úžasná výzva. Kdo je Hospodinův ke mně? A tehdy se k němu zhromáždili všichni Léviovci. Byla to doba, kdy pokolení Lévy nemělo zatím žádné zvláštní postavení mezi ostatními izraelskými rody. Nebyly vydány z boží strany žádné pokyny pro službu u stánku úmluvy a při obětech. Byla sice již jaksi naznačena a vyjádřena kněžská služba, která byla z boží strany přidělena Áronovi a jeho potomkům. Áron byl Léviec, byl z pokolení Léví, ale celé pokolení Léví nemělo doposud žádné zvláštní postavení mezi ostatními izraelskými rody. K tomu došlo až později. Poté, když Mojžíš obdržel druhé kamenné desky zákona. A pátá kniha Mojžíšova to v 10. kapitole 8. verši popisuje následovně. V té době Hospodin oddělil kmen Lévího, aby nosili truhlu Hospodinovi smlouvy, stáli před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu, jak je tomu až dodnes. Já vnímám, že to je boží reakce na to, aspoň si to tak představuji, že to je boží reakce na to, co se stalo při té zvláštní události u zlatého bíčka, u zlatého telete. Lévíci se tehdy jednoznačně přihlásili k tomu, že patří Hospodinu. Kdo je Hospodinův přístup ke mně? A byli tam všichni z pokolení Léví. Bylo to možná hodně spontánní. Určitě byla to dramatická situace. Možná si Lévíci ani do všech důsledků neuvědomovali, jaký to bude mít dopad, důsledek v jejich životě. Ale vyjádřili svůj vztah k Bohu. Přihlásili se k tomu, že jsou Hospodinovi. A Bůh vzal jejich postoj, jejich prohlášení vážně. Vyčlenili je pro zvláštní službu. Postavení, které Bůh Levitům určil, sebou neslo další velice důležité důsledky. Pátá kniha Mojžíšova v 10. kapitole následujícím 9. verši popisuje. Proto neměl Lévý podíl a dědictví se svými bratry. Chudáci, že? Právě že naopak. Hospodin je jeho dědictvím. Bůh se stává dědictvím pokolení Léví. Hospodin jednoznačně prohlásil o pokolení Léví. Odděl Lévíce zprostřed synů Izraele. Lévíci jsou moji. To čteme ve 4. knize Mojžíšově, 8. kapitole, 14. verši. Bůh bere velmi vážně ten postoj Lévitů, který v té vypjaté dramatické situaci vyjádřili. Proč o Lévitech mluvím? Taková stará událost. Něco, co už si nemusíme ani připomínat, co se nás přece netýká. Ale přesto vnímám řadu velmi podobných, společných rysů v tom, co prožíváme my v dnešní době. Přihlásili jsme se k Pánu Ježíši Kristu. Potvrdili jsme, že jsme jeho. Aspoň O tom svědčí to, co v životech vyjadřujeme a prožíváme. Pavel v epištole Římanům to jednoznačně vyjadřuje, když píše: vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Vnímám, že to platí stejně jako pro pokolení Lévy. Pokud se hlásíme k Pánu Ježíši, pokud prohlašujeme, že jsme jeho, co můžeme očekávat? Samozřejmě záchranu, jsme spaseni, o tom Boží slovo jednoznačně mluví. Ale já myslím, že můžeme očekávat to, co se dostalo Lévitům. Že nás Pán povolá do služby. Jsme-li jeho, tak současně s tím jde služba. Bůh bere naše prohlášení vážně a počítá s námi. Tak jako kdysi odpověděl na postoj a vyjádření Lévitů, odpovídá i na naše vyznání a postoj víry. Zaznívá to v řadě míst Božího nového zákona. Připomenu aspoň jeden z nich. Známý to text z Římanům 12. kapitoly. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. První a druhý verš Římanům 12. kapitoly. Známý text, který si velmi často připomínáme. Někdy prožívám, že my svá prohlášení, to, co říkáme, nebereme zdaleka tak vážně, jak je bere Bůh. Často si nepřipouštíme ten princip, který já osobně vnímám z celé řady dalších míst Božího slova. Hlásíš se k Pánu Ježíši? Tak čekej, že tě povolá do služby. To spolu souvisí. Jedno nemůže být bez druhého. Jsou další společné rysy v tom, jaké důsledky měl ten postoj Lévíců v jejich životě a důsledky, které můžeme prožívat my v dnešní době jako ti, kteří vyznali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tak jako Lévité neměli pozemské dědictví, nepatřilo jim nic, protože jejich dědictvím byl Hospodin, ani my nemáme mít zapuštěné kořeny na tomto světě. Bylo to zřejmě šokující pro onoho mladíka, který přišel k Pánu Ježíši a řekl: Pane, co všechno mám dělat, abych dosáhl věčného života? A Pán Ježíš s ním konverzuje a nakonec mu říká: prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Lukáš 18:22. Tím nás samozřejmě nevybízím, aby jsme v nejbližší pracovní den prodali svůj majetek, rozdali chudým a stali se nějakými potulnými řeholníky. Ale vybízím sebe i nás k tomu, abychom čas od času dělali rekapitulaci svých životních priorit. Na kterém místě je Pán Ježíš Kristus? Na kterém místě je služba pro něho? Patříme tak jako Lévité Bohu. On je naším dědictvím. Proč? Protože jsme jeho děti. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha, píše Pavel v Galackým ve 4. kapitole 7. verši. Náš poklad a dědictví je v nebi, tam, kde je Bůh. Levité museli být ke službě očištění. Připomenu znovu ten 6. verš z 8. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Vezmi levíce zprostřed Izraele a očisti je. Bez toho, aby byli očištěni, nemohli sloužit Hospodinu. Stejně tak i my máme-li vstupovat do služby, kterou nám Pán Ježíš Kristus nabízí, musíme být očištěni. V epištole Tita ve 2. kapitole čteme známý Pavlův výrok, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Krev Pána Ježíše nás očistila. A jak píše Jan ve svém prvním listu, stále očišťuje. Je to trvalý proces, který můžeme ve svém životě prožívat. A tato skutečnost nás uschopňuje k tomu, abychom mohli přijímat službu z Boží strany. Službu, kterou Pán Ježíš Kristus pro nás připravuje. Nejsme tady proto, abychom si hověli v tom jedinečném postavení, které nám Pán Ježíš Kristus vybojoval, které nám daroval, ale abychom sloužili. Vnímám, že služba je něco, co by mělo být náplní každého člověka, který svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu. A že ta škála těch služeb, že je, to o tom nemusíme pochybovat. Takže pokolení Lévy, ta stará událost před několika tisíci lety uskutečněná, má pro nás aktuální dopady i v dnešní době. Takže ještě jednou připomenu, co všechno si z toho příběhu modlářství u zlatého telete a postoje Lévitů můžeme vzít. Buďme si vědomi, že Bůh nás bere za slovo. Nevím, jak vy, ale já si toho moc často vědomý nejsem. Bůh vidí naše postoje a bere nás za slovo. Jsme tady proto, abychom sloužili svému Pánu, abychom rozhazovali sítě evangelia a nesli břemena jedních druhých. To je střípeček té služby, do které můžeme s Boží pomocí vstupovat. Víte, já za službu beru i, myslím, že to je velmi důležitá služba, Pavel to nazývá prací, služba modlitby. To je něco, co je služba, kterou může vykonávat každý z nás, i ten, kdo nemá fyzických sil a je třeba fyzicky, tělesně na tom tak, že se nemůže třeba zapojit aktivně do nějakých těch praktických služeb, které se ve společenství církve odehrávají. Ale i věrná a důsledná modlitba je fantastická služba. A já si uvědomuji, že kdyby této služby nebylo, tak by se řada věcí tady v tomto sboru i v našich životech vůbec neuskutečnila. A ta třetí věc, očišťujme se od hříchu. Usilujme o posvěcený život, který je k oslavě našeho Pána. To je předpoklad té služby, ke které nás Bůh zve. Tak ať i ten starý příběh a ať i ten projev lévitů je pro nás inspirací i v dnešní době. Víte, to nebyla jednoduchá služba. To, co lévité bezprostředně po tom svém prohlášení museli udělat, nevím, jestli bych byl toho schopen. Určitě jste četli ještě kousíček dál a víte, co následovalo. Lévité, kteří se přihlásili k tomu, že jsou Hospodinovi, tak měli pobít své nejbližší příbuzné, známé. A ten den bylo zabito 3000 lidí. Důsledek odklonění se od Boží cesty, důsledek modlářství a také důsledek toho, že se levíci přihlásili k Hospodinu. To sebou vždycky nese někdy velice bolestivé, někdy velice jednoznačné rozhodnutí. Bůh není Bohem kompromisu. Tak vnímejme to, že pokud jsme se přihlásili ke svému spasiteli, takže to sebou nese službu v jeho síle, v síle našeho spasitele Pána Ježíše Krista. Amen.